Այսպիսով, ինչպես ասացի, ամուսնությունն ինձ համար բացառվում էր, ինչպիսի առաջարկություն էլ որ լիներ հետագայում։ Չունեի որևէ բարեկամ, որին խորհրդի համար կարողանայի դիմել իմ այդ կացության մեջ, գոնե այնպիսի մեկին, որին կարողանայի վստահել, որովհետև եթե դատական մարմիններին հայտնեին տեղս, նրանք կձերբակալեին ինձ ու կխլեին այն ամենը, ինչ որ հնարավոր էր եղել փրկել։ Այս սարսափների ազդեցության տակ առաջին հերթին բոլոր կապերս խզեցի ծանոթներիս հետ և ուրիշ անուն վերցրի։ Անվանափոխության հարցը հիմնավորապես լուծելու նպատակով մեկնեցի Մինտ, որտեղ անշուք մի փողոցում բնակարան վարձեցի, սովորության համաձայն այրուս գեստ հագա և ինձ կոչեցի Mrs. Flanders։ Այստեղ գաղտնի կյանք էի վարում, ու թեև նոր ծանոթներիցս ոչ ոք ոչինչ չգիտեր իմ մասին, բայց եվ այնպես կար ժամանակ անց մեծ թվով մարդիկ հավաքվեցին իմ շուրջը։ Գուցե կանայք էին քիչ այստեղ, կամ էլ թշվառության մեջ ապրող այդ մարդիկ ավելի շատ էին կարիք նզգում սփոխանքի։ Որն էլ որ լիներ պատճառը, այնուամենայնիվ շատ շուտով համոզվեցի, որ գրավիչ կինն անչափ թանկ է վշտի ու տառապանքի այդ զավակների միջավայրում։ Նրանք, որ մեկ ֆունտ պարտքից կես կրոն իսկ չէին կարող վճարել իրենց պարտատերերին և ապարիկ էին ճաշում ցուլ անունով պանդոկում, նույն այդ մարդիկ փող կճարեին, որպեսզի ընտրեին այն կնոջ հետ, որն իրենց դուր էր գալիս։ Այնուհանդերձ, ես ինձ տակավին հեռու էի պահում։ Սակայն Լորդ Ռոչեստերի սիրուհու նման, որ գոհանում էր իր սիրեցյալի սոսկ ներկայությամբ և ոչինչ ավելին թույլ չէր տալիս, ինձ էլ նրա նման սկսեցին բամբասել անառակության մեջ, երբ բնավ էլ դրանով չէի տարված։ Այդ իսկ պատճառով, հոգնած իմ բնակավայրից, ինչպես և ինձ շրջապատող մարդկանցից, սկսեցի մտածել տեղափոխվելու մասին։ Նրանց տեսնելիս լուրջ մտորումներ էի ունենում։ Նրանք ամենախճճված պայմանների մեջ էին գտնվում, ապրում էին այնպիսի ծայրահեղ աղքատության մեջ, որ կարող էր տանել բացարձակ կործանման։ Նրանց ընտանիքները դարձել էին նրանց ահաբեկման և ուրիշների ողորմածության առարկան, բայց այդուամենայնիվ, եթե մեկ փենի էլ ունենային և նույնիսկ եթե այդ էլ չունենային, շտապում էին իրենց վիշտը խեղտել հանցանքի մեջ ու նորանոր մեղսագործություններ էին բարդում իրենց վրա, ամեն կերպ ձգտելով մոռանալ իրենց նախկին արարքները, երբ ամենահարմար ժամանակներ դրանց հիշելու։ Նրանք զղջալու արժանի բազում զառանցանքներ էին կատարում, բայց շարունակում էին մեղանչել, կարծես դրա մեջ տեսնելով իրենց նախկին մեղանչումների սպեղանին։ Բայց ես քարոզելու տաղանդ չունեմ։ Միայն ուզում եմ ասել, որ այդ մարդիկ չար գտնվեցին նաև իմ նկատմամբ։ Ինչ որ նողկալիություն և անհեթեթություն կար նրանց ափսոսանքի եղանակի մեջ, որովհետև այդ ափսոսանքը խիստ բռնություն էր իրենց իսկ անձի նկատմամբ։ Նրանք դեմ էին գնում ոչ միայն իրենց խղճին, այլև իրենց իսկ խառնվածքին։ Նրանց երկերը ընդմիջվում են հառաչանքներով, նրանք գունատվում էին, տառապանքը նստում էր նրանց հոնքերին, բայց և միաժամանակ բռնադատում էին իրենք իրենց ժպտալու։ Երբեմն այդ հառաչանքները ժայթքում էին նրանց շրթունքներից, երբ տարփամոլ հաճույքի կամ անպարկեշտ փաղաքշանքի համար ստիպված էին լինում բաժանվել իրենց ունեցած վերջին դրամից։ Ինքս եմ լսել, թե ինչպես նրանցից մեկնու մեկը, հանգիստ չգտնելով իր տեղում, խոր հառաչ է արձակել ու բացականչել է, բայց ինչ շունշան որդին եմ ես, թույլ դուր գոնե քո կենացը խմեմ, Բեթի, սիրելիս, նկատի ունենալով իր ազնիվ կնոջը, որը ըստ երևույթին այդ պահին կես կրոն իսկ չուներ, որպեսզի կերակրեր իրեն ու իր 3-4 երեխաներին։ Հաջորդ առավոտյան այդ մարդիկ դարձյալ կսկսեին մեղակալ։ Գուցե նրանցից մեկնու մեկի մոտ կգար նրա լացակումած խեղճ կինը, որպեսզի կամ հաղորդեր, թե ինչպես են վարվել պարտատերերը և իրեն ու երեխաներին գցել փողոց կամ որևէ ուրիշ ահավոր լուր բերեր։ Այդպիսի այցելությունն ավելի ևս կխորացներ նրա ինքնակշտամբանքները, կսկսեր մտածել ու մտածել իր դրության մասին համարյա խելագարվելու աստիճան, բայց որովհետև չուներ մեկը, որ իրեն զորավիկ լիներ, ոչ ոք չկար, որ մխիթարեր, այլ միայն խավար էր տեսնում շուրջն ամենուր, ուստի կդիմեր նույն այն փրկարար միջոցին, այսինքն խմիչքին, անբարոյությանը, այն մարդկանց ընկերակցությանը, որոնք նույն իրկացության մեջ էին գտնվում։ Նորից կսկսեր հանցանքներ գործել և այսպես կգնար նա յուրաքանչյուր օր մի քայլ կատարելով դեպի իր վերջնական կործանումը։ Ես դեռ այնքան չէի այլասերվել, որպեսզի մերվեի այդպիսի մարդուկների միջավայրին։ Ընդհակառակը, սկսեցի ամենայն լրջությամբ մտորել այն մասին, թե ինչ պետք է անեմ, հանգամանքներն ինչպես են դասավորվել ինձ համար և ինչ ընթացք պետք է բռնեմ։ Գիտեի, որ բարեկամներ չունեմ, ոչ, նույնիսկ մեկ բարեկամ կամ ազգական ամբողջ աշխարհում։ Եվ այն փոքր գումարը, որ խնայել էի, նկատելիորեն նվազում էր, իսկ եթե լիովին սպառվեր, ինձ սպասում էին աղքատությունն ու սովահարությունը։ Նկատի ունենալով իրերի այս վիճակը և, ինչպես արդեն ասացի, սարսափելով այդ բնակավայրի ողորմելի ապրելակերպից, որոշեցի հեռանալ։ Ես ծանոթացել էի լրջմիտ բարի մի կնոջ հետ, որ ինձ նման այրի էր, բայց ավելի լավ պայմաններում էր գտնվում։ Ամուսինը նավապետ էր եղել, բայց Վեստ Ինդիայից վերադարձին նավաբեկության էր ենթարկվել և այնքան էր տուժել, որ թեև փրկվել էր կյանքը, սակայն փշրվել էր սիրտը և հետագայում նրա մահվան պատճառը դարձել։ Նրա այրին, հալածվելով պարտատերերից, հարկադրյալ ապաստան էր գտել Մինտում։ Բարեկամների աջակցությամբ նա շուտով կարգավորել էր իր գործերը և վերստին իր ազատությունն ապահովել։ Իմանալով, որ Մինտում ես բնակություն եմ հաստատել, առավելապես ուզենալով մեկուսացած կյանք վարել, քան թե խուսափելով որևէ առանձնահատուկ հետապնդումից, և համոզվելով, որ ես էլ իր նման նողկանք եմ զգում այդ բնակավայրի և նրա բնակիչների ահավոր բարքերի նկատմամբ, նա առաջարկեց ինձ տեղափոխվել իր տուն ու միասին ապրել այնքան ժամանակ, մինչև կկարողանամ դասավորել իմ կյանքը։ «Շատ հնարավոր է», ասաց նա, «որ մի որևէ բարեսիրտ նավապետ հավանի ինձ ու սեր բացատրի քաղաքի այն մասում, որտեղ ինքն է ապրում»։ Ընդունեցի հրավերն ու նրա հետ ապրեցի կես տարի։ Գուցե դեռ ավելի կապրեի, բայց այդ ընթացքում հենց նրա հետ պատահեց այն, ինչ ինձ էր կամենում։ Ամուսնացավ շատ բարեհաջող։ Ուրիշների բախտը ավելիով էր բերում, իսկ իմը քչից էլ քիչ։ Այդ օրերին իմ ամբողջ տեսածը 2-3 բոցման և նրանց նման տղաներ էին, իսկ ինչ վերաբերում է նավապետներին, ապա նրանք ընդհանուր առմամբ 2 տեսակի էին։ Առաջին, նրանք, որոնց գործերը հաջող էին, այսինքն լավ նավ ունեին, ձգտում էին միայն շահավետ ամուսնության։ Երկրորդ, նրանք, որոնք աշխատանք չունեին և փնտրում էին այնպիսի կնոջ, որի միջոցով կկարողանային նավի տիրանալ, այսինքն առաջին փող ունեցող կին, որն իրեն հնարավորություն կտար նավի արժեքի մեծագույն մասը ներդնելու և դրանով էլ ուրիշներին խրախուսելու, որ փայատեր դառնան, կամ էլ երկրորդ, այնպիսի կին, որը թեկուզ և փող չունենար, բայց բարեկամներ ունենար, ուստի կկարողանար նրանց օգնությամբ օգնել երիտասարդին մի լավ նավի վրա տեղավորվելու։ Սակայն այդ նախապայմաններից ոչ մեկը ես չէի ապահովում, ուստի նման էի մի ապրանքի, որ գնորդ չուներ։ Կարճ ասած, ես իմ փորձից եկա այն համոզման, որ եթե ամուսնանալու պայման է դրվում, հանգամանքները փոխվում են արմատապես։ Ամուսնություններն այստեղ կատարվում են քաղաքական նկատառումներով, սեփական շահերից ու գործնական նպատակներից ելնելով, որտեղ սերը համարյա ոչ մի դեր չի խաղում։ Ճիշտ էր ասում Քոլչեսթերցի Տալս, թե գեղեցկությունը, խելքը, բարեկրթությունը, հավասարակշռվածությունը, լավ վարքագիծը, կրթությունը, առաքինությունը, բարեպաշտությունը և ուրիշ արժանիքներ, լինեն մարմնական թե հոգևոր, ոչ մի զորություն չունեն, փողն է միայն, որ կնոջը առինքնող է դարձնում։ Սիրուհիներին, իրոք որ տղամարդիկ ընտրում են իրենց զգացմունքների թելադրանքով, տարբացուից պահանջվում է, որ լինի սիրունատես, բարեկազմ, ունենա հաճելի արտաքին ու շնորհալի վարվեցողություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է կնոջը, ապա նրա ոչ մի այլանդակություն նաճք չի ծակում, ոչ մի արատը չի վրդովում բարոյականության ըմբռնումները։ Կարևորը նրա փողն է։ Օժիտը ոչ սապատավոր է լինում, ոչ էլ հրեշավոր։ Փողը միշտ էլ հրապուրում է, ինչպիսին էլ որ լինի կին։ Մյուս կողմից էլ, Տղամարդկանց այնքան պակասություն կա շուկայում, որ կանայք կորցրել են ոչ հասելու իրենց առավելությունը։ Հիմա կանանց համար մեծ բարեհաճություն է, եթե իրենց առաջարկություն են անում, իսկ եթե որևէ ջահել աղջիկ շինծո անբարտավանությամբ պատասխանի մերժումով, երկրորդ անգամ այլևս նրան առիթը չի ներկայանա մերժելու, առավել ևս չի կարողանա իր կեղծ քայլն ուղղել, ընդունելով այն, ինչը ձևացրել է, թե մերժում է։ Տղամարդիկ ամենուր այնքան լայն հնարավորություն ունեն ընտրություն կատարելու, որ կանանց դրությունը շատ ողբալի է դարձել։ Տղամարդիկ կարող են բախել ցանկացած դուռը, և եթե խիստ բացառության կարգով որևէ մեկը մերժում ստանա որևէ տնից, կարող է վստահ լինել, որ ընդունելություն կգտնի հաջորդ տանը։ Բացի այդ, նկատեցի, որ տղամարդիկ առանց որևէ երկբայության դուրս են գալիս, իրենց խոսքով ասած հարուստ հարսնացու որսալու, երբ անձամբ իրենք ոչ մի հարստություն չունեն, որպեսզի փոխադարձաբար պահանջեն, ոչ էլ որևէ արժանիք, որպեսզի փոխադարձաբար արժանի լինեն դրան։ Եվ իրենց այնպես գոռոզ են պահում, որ կինը հազիվ թե իրեն թույլ տա հետաքրքրվելու այն անձի բնավորությամբ ու նյութական կացությամբ, որն ուզում է իր հետ ամուսնանալ։ Այդպիսի դեպքի ականատես եմ եղել, որ պատահել է հարևանուհուս հետ երիտասարդ Միլեդի, որի հետ մտերմացել էի։ Նրան սիրահետում էր մի երիտասարդ նավապետ։ Թեև հարևանուհիս մոտ 2000 ֆունտի հասնող օժիտ ուներ, բայց այնուամենայնիվ նավապետի որոշ հարևաններից հետաքրքրվել էր, թե ինչ բնավորություն ունի նա, ինչպիսի բարոյականության, թերևս և ունեցվածքի տեր է։ Եվ ահա, հաջորդ այցելության ժամանակ նավապետը հայտնել էր հարևանուհուս, թե ինքը խորապես խոցված է այդ հարցուփորձի համար և այլևս երբեք հոգս չի պատճառի հետագա իր այցելություններով։ Լսեցի այս դեպքի մասին, և որովհետև արդեն ծանոթներ էինք, ուստի որոշեցի այցելել հարևանուհուս։ Նա մանրամասն պատմեց այդ ամբողջ իրադարձության մասին և սրտում եղածը հայտնեց ինձ առանց ոչինչ թաքցնելու։ Իսկույն նկատեցի, որ թեև նա այն կարծիքին էր, որ իր հետ վատ են վարվել, բայց և այնպես զայրանալու էլ հակված չէր։ Նրան ավելի շատ դառնություն էր պատճառում այն, որ կորցրեց իր փեսացուին և առավել ևս այն, որ ավելի փոքր օժիտի տեր մեկ ուրիշը կնվաճի նրան։ Աշխատեցի սրտապնդել նրան, փոքրոգություն համարելով իր վերաբերմունքը։ Աշխարում ինչքան էլ ծանր կացության մեջ լինեմ, ասացի, ես կարհամարեմ այն մարդուն, որը կմտածի, թե ես պարտավոր եմ իրեն ընդունելու միայն այն հանձնարարականներով, որ հենց ինքն է տվել իր մասին։ Բացի դրանից, ասացի, քանի որ այդքան հարստության տեր է, ուրեմն բոլորովին կարիք չունի ենթարկվելու այն չարիքին, որ մեր ժամանակների համար աղետ է դարձել։ Բավական է, որքան արհամար են մեզ տղամարդիկ, թե ինչ է փողներս քիչ է։ Եվ եթե ինքն այսպես հլու հնազանդ հանդուրժի հրապարակավ իրեն հասցված վիրավորանքին, դրանով անպայմանորեն ինքն իր արժեքը քիչեցնի։ Կինը միշտ էլ հնարավորություն ունի վրեժ լուծելու այն տղամարդուց, որը վատ է վարվել իր հետ, և որքան միջոցներ կան այդպիսի մարդուկին ընկճելու համար։ Հակառակ դեպքում կանայք իսկապես աշխարհի ամենադժբախտ էակները կլինեին։ Իմ այս դատողությունները շատ դուր եկան նրան, և նա լրջորեն ասաց, որ ինքը շատ ուրախ կլիներ, եթե այդ նավապետին զգացնել տար իր վրդովմունքը, և կամ ստիպեր նրան իրեն վերադառնալու, կամ վրեժն այնպես լուծեր, որ հնարավորին չափ շատերն իմանային այդ մասին։ Ասացի նրան, որ եթե ուզենա իմ խորհրդին հետևել, ես կսովորեցնեմ, թե ինչպես հասնի իր երկու ցանկությունների միաժամանակ իրականացմանը, և թե հանձն եմ առնում նորից իր մոտ բերել այդ նավապետին և այնպես անել, որ նավապետն ինքը աղաչի, որպեսզի հարևանուհիս իրեն ներս թողնի։ Այս խոսքիս վրա ժպիտը հայտնվեց նրա դեմքին, դրանով էլ իսկույն հասկանալ տալով ինձ, որ եթե նա գալու լինի, իր վրդովմունքն այնքան էլ խոր չէ, որպեսզի նրան երկար կանգնեցնի այդտեղ։ Այնուամենայնիվ, նա մեծ պատրաստակամություն հայտնեց իմ խորհրդին հետևելու։ Ուստի ասացի նրան, որ նախ և առաջ ինքը պարտավոր է որոշ չափով վերականգնելու արդարությունն իր նկատմամբ, որովհետև ամենուր կանանց շրջանում նավապետը տարածել է, թե ինքն է թողել հարևանուհուս։ Այժմ ինքը, հարևանուհիս, պետք է հոգ տանի, որպեսզի կանանց շրջանում լայնորեն այդ կարծիքը տարածվի։ Մի խնդիր, որ միայն հաջողությամբ կարող էր պսակվել, թե ինքն անձամբ տեղեկությունները հավաքել նավապետի մասին ու պարզել, որ նա այնպիսի մարդ չէ, ինչպիսին ինքն է իրեն ներկայացնում։ «Դուք նաև հասկացրեք նրանց, բարեկամս», շարունակեցի ուսուցանել, «որ նա բոլորովին էլ ձեր ակնկալած մարդը չի եղել, որ վտանգավոր է նրա հետ որևէ առնչություն ունենալը, որ դուք լսել եք, թե նա ծանր բնավորություն ունի, որ նա սիրում է պարծենալ, թե ինչպես ինքը բազմիցս վատություն է արել կանանց, և մանավանդ լսել եք, որ նա անբարոյականի մեկն է և այլն»։ Այս վերջին կարծիքի մեջ արդարև որոշ ճշմարտություն կար, բայց որքան կարողացա նկատել, այդ հանգամանքը ոչ մի նշանակություն չուներ, որպեսզի նավապետ անտանելի դառնար հարևանուհուս համար։